Азатлык радиосу сөйли. Микрофон алдында Олсу Кырмаш. Бүген безнең тапшыруда АКШ президенты Барак Обама 21-27 июль атнасын Әсир милләтләр атнасы дип игълан итте. Былтыр чарага Татарстан активистлары да кушылды. Хәзерге Русиядә бу инде җинаять санала. Казанда танылган галим, исламият белгече, язучы, тәрҗемәче Әнвәр Хәйрине соңгы юлга озаттылар. Аның азатлыкка биргән соңгы әңгәмәсен бүген кабат тапшырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АКШ президенты Барак Обама 21-27 июльне Әсир милләтләр атнасы дип игълан итте. Барлык кешеләр дөньяга тартып алынмаслык билгеле хокуклар, шул исәптән яшәү, ирекле һәм бәхетле булу хокуклары белән яратылган. Без бергәләп бу төп өмет утының инде 2 гасырдан артык яктыртып торуына, ватандашлык хокукларының саклануына һәм аның тагын да киңрәк таралуына, азатлык хәрәкәтенең көчәюенә һәм һәркем мөмкинлекләргә ия булган җирләрнең артуына ирештек, ди АКШ президенты Барак Обама шул белдерүендә. Яулап алынган милләтләр атналыгы Кушма Штатларда ел саен июль аеның 3-нче атнасында үткәрелеп килә. 1959 елда Конгресста кабул ителеп, президент Дуайт Дэвид Эйзенхауэр тарафыннан имзаланган канун нигезендә коммунистик режимнар һәм демократик булмаган хакимиятләр тарафыннан куллыкка төшерелгән халыкларның хәленә игътибар җәлеп итү өчен ил президенты ул милләтләр азатлык һәм бәйсезлек алган чага кадәр ел саен куллыктагы милләтләр атналыгы уздырырга тиеш. 1959 елгы канунда Идел Урал төбәгедә аерым телгә алына, андагы халыкларның азатлыктан мәхрүм ителүе турында әйтелә, ә урыс халкы башка халыкларны куллыкка төшерүче дип атала. АКШта яшәүче урысларның оешмасы инде күптән канун текстының шул өлешен гамәлдән чыгаруга өндәп килә, әмма алар әлегә уңышка ирешә алмады. Узган ел бер төркем активистлар Татарстан башкаласы Казан үзәгендә Әсир милләтләр атнасына кушылып татар халкын урыс куллыгыннан котылырга чакыручы пикет уздырган иде. Әмма хәзер Русиядә сепаратизмга чакыру өчен җинаять җәзасы каралган канун кабул ителде. Русиядә сепаратизмга чакыру маддәсе нигезендә гаепләнгәннәр 300 мең сум штраф, 300 сәгать мәҗбүри хезмәт яки 3 елга кадәр төрмә җәзасына хөкем ителәчәк. Сепаратизмга чакыру мәгълүмат чаралары аша шул санда интернетта алып барылган булса, анда ишракта гаепләнүчегә 5 елга кадәр төрмә яный. Әсир милләтләр атнасы турында тулырак итеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Шунда ук без сезнең фикерләрне, сезнең сорауларны һәм сезнең карашны көтеп калабыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Егерменче июльдә Казанда 66 яшендә танылган галим, исламият белгече, язучы, тәрҗемәче Әнвәр Хәйри вафат булды. Мәрхүм белән хушлашу мәрәсиме 21 июль язучылар берлеге бинасында узды. Әнвәр Хәйринең тулы исемле Әнвәр Нәҗибулы Хәйруллин. Ул 1947 елда Татарстанның Аксубай районы Шәрбән авылында туган. 66 елда Нурлат районының Колбай Мараса урта мәктәбен тәмамлый. 60-73 елларда Казан университетының тарих-филология факультетында укый. 74 елдан алып 91 елларга кадәр Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм тарих институтының иҗтимагый фикер тарихы бүлегендә хезмәт итә. Шуннан соң ул Мирас журналында җаваплы эшләрдә эшли. Бер ел чамасы Казандагы Синдикат акционерлар җәмгыятендә Рухи яңарыш фонды директоры булып эшләгәннән соң 96 елда Татарстан милли китапханәсенә эшкә чакырыла һәм соңгы вакытка кадәр сирәк китаплар һәм борынгы кулъязмалар бүлегендә баш фәнни хезмәткәр булып хезмәт итә. 70 елдан башлап төп эше белән ул бер үк вакытта Казан дәүләт университетында, Казан дәүләт педагогия университетында, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында университетында, Татар оқытушылар білімін көтеру институтында, һәм башка оқу йортларында ғәрәп телен, иске татар телен, ислам дине тарихын, халық медицинасы һәм халық педагогикасы тарихын оқыта. 90-20 ғасыр татар мәгърибәтчеләренең һәм әдипләренең күп төрле китаплары нәқ Әнвәр Хәйри тәрҗемәсендә басылып чыкты. Әнвәр Хәйри Татарстандагы сәләт хәрәкәтенең якын дусты иде. Ел сайын июль айында сәләтнең биләрдә узучы җыеннарына килеп, ул молаларны биләр калдыкларына, хәрәбәләргә, музейга алып барып, аларга изге биләренең тарихы турында мавыктырга җитеп сөйләй иде. Быел да вафатына бер көн кала ул сәләтнең биләр форумында катнашты. Азатлык архивында Әнвәр Хәйри белән әңгәмә сакланган, хөрмәтле тыңлаучылар, 4 ел элек булган шушы әңгәмәне хәзер сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез.
Әнвәр әфәнде соңгы вакытта югары даирәләрдә Болгар тыйлыгын күтәрү, Свияжский тыйлыгын күтәрү турында сүзләр ешрак яңгырый башлады. Президент Минтимер Шәймиев киләчәктә бу эш белән шөгыльләнергә тели. Һәм үзенең чыгышында ул шунда искәртеп әйтеп китте, бу Болгар җирен күтәрә кирәк, Болгар тыйлыгын, чөнки ул Русиядә ислам дине кабул ителгән тарихи урын дип әйтте. Болгарны күтәрә кирәк дигәндә, югары даирәләрдә билет турында нишләп бер сүз дә әйтелми. Менә сез галим буларак бу мәсьәләгә ничек карыйсыз һәм гомумән ачыклык кертеп китсәгез иде бу мәсьәләгә?
Мин галим буларак, бигрәк тә дин тарихын һәм борынгы Болгар сүрен өйрәнүче галим буларак, ил башыбызның шушы сүзен ишеткәч дер тезеп сискәнеп куйдым. Аның менә шул Болгарда ислам дине кабул ителгән дигән фикерне ишеткәч. Һәм менә бик аның өчен кыен булып китте. Уңайсызландым аның өчен. Чөнки фән дөньясына мәгълүм, ислам дине Болгарда түгел, биләрдә, борынгы Болгар дәүләтенең беренче баш каласы, рус чыганакларында великий город, татар чыганакларында бөек шәһәр, Биләр дип телгә алынган шәһәрдә ислам дине кабул ителгән. Бу проектны эшләп аңа тәкъдим итүче кайбер галимнәр күрәсен безнең милли тарихыбызны шулкадәр төбенә төшеп тирән белмиләрдер. Һәм алар әлегә кадәр рус тарихи чыганакларында язылган безнең милләтне бик үк өнәп бетермәгән, санлас бу бетермәгән галимнәр тарафыннан язылган мәгълүматларны генә беләләр күрәсен. Шынлыкта исә безнең Болгар дәүләтенең башкаласы нәкъ шул биләрдә булган һәм 921 елның 21 июнь көнендә Болгар падишаһы Алмас Силек улы үзенең бер улын Багдад хәлифәсе Мөхтәдир биллаһка еси итеп җибәрә хат белән. Һәм хатында шушындый юллар бар. Аларны Әхмәт ибн Фазлан үзенең сәяхәтнамәсендә китерә, цитата итеп. Ул болай ди: Алмас падишаһ, безнең мәмләкәтебезне әледән әле чит дошман мәмләкәтләр килеп талыйлар, авылларыбызны, шәһәрләребезне яндыралар, халкыбызны үтереп, суеп, әсирлеккә куып алып китәләр һәм байлыгыбызны талап, пранзаран туздырып яшиләр. Менә шушы дошманнардан сакланырлык калгалар, ягъни крепостьлар, нагытмалар төзер өчен безгә яхшы мөхәндислар, ягъни инженерлар, архитекторлар, дин белгечләре ислам динен халыкка тагын да үтемле итеп бүтән искәлеге белән аңлатып бирелек ислам дине белгечләре, фикъ, ягъни мусульман юриспруденциясе белгечләре, укытучылар, табиплар һәм башка төрле күп һөнәр ияләре җибәрсәгез иелеп, анда хатка ул үзенең үтенечен зур итеп язып җибәрә. Һәм анда хатта әле тагын шушындый фикер әйтелә: менә сез безгә шушы калгалар төзергә, шәһәрләребезне ныгытырга ярдәм итсәгез, без ислам динен рәсмиләштереп, дәүләт дине итеп игълан итәр идек, һәм сезгә тугрылык анты ишәр идек, дип яза. Моңа хәлифә бик сөенә, әлбәттә, һәм кайдадыр ерак, Гыракка караганда төньякта урнашкан бер бик бай, дөньяның инде данын, шөһрәтен үзендә тоткан Болгар дәүләтенең үз ихтыяры белән ислам динен кабул ителүе, бу көтелмәгән зур бәхет санала хәлифәгә. Һәм ул тиз арада зур илчелек оештырып, бик күп белгечләр белән Болгарга чыгып китәргә әмер бирә. Илчелек оештырып, кузгалалар юлга. Yeşillik'nin yetekçisi itip halife üzerinin yakınlarından birisi Sahsan Er-Rasibi diyen kişini bilgiliyem. Cevaplı sekreter itip Şulsör'ünün tanılgan Arap seyahatçisi, yazışı, tarihçi galim Ahmet İbni Fazlan'ı bilgiliyem. Münaşı Ahmet İbni Fazlan Yeşillik bilen yetekçiliği itip bizden Bulgar devletine kadar alıp gile. Onlar Şirmişen yılgasının İdil'ye tutuşkan yerinde bugün Dmitriyev Grad dip atılgan, elikinde tutuşa ataması Melekes dip atıla İdil. Şul cilde İdil'ini kesip çıkıp Bulgar devletinin başkalasına hareket ettiler. Dürt gün bargandan sonra kesip Şirmişen yılgasını kesip çıkıp Privalga yolga tuttadık diye bu oğaların yol etken uğruna bugünkü Elki rayonuna kiretiren ul vakta bilerini saklavşı kalgalarının birisi il içindeki İski Kamka avulu, burnu avulu yanında kalga yanında tuktap yol iteler. Hem onlarını bunda koşularga kire Bulgar patşasının dört oğlu hem yakınları hazır birip aşağıtıp yol ettirgenlerse uzalıp gitip yoluna devam ettiler. Onların bu prival yasağını tuktap kalan uğruna İski Kamka yanında başkalaga yani bilerge bir devlik arası yol yıraklığında bula. Bir devlikke ilçilik 31 şakırım yol ütetirmen bula. Müne şuşu zillerini ütkende Bulgar müne bugünkü İdil boyunda zimriklikleri saklanıp kalan Bulgar bütün ney sul yakta kala. Ona burulup karavuşu da bulmay. Başkalaga baru maşırıtı bilerge kadar varıp gite.
Bu vakitte şuşu Bulgar hazır biz indi Bulgar deyip bilgen uğrun nindi halde ola nindi
bu vakitte o sevde kervanları su boyunca kilip İdil yarında sevde kervanları sevde karapları toktitiren onaylı zihir sevde gavane gana bula. Kişkineyine avul statüsünde, avul derecesinde. Şehir turunda sözde yok. Şundan sonra bunda başkalara kuzalıp giteler bilerge taban hem bilerge iki fersak yani 14-15 şakırım ara kalgan cilde almış padişah bizinin yakınları bilen İrselik'ten karşısına olulup karşılarına çıkar. Bu urun hesaplar çıkarımın boyunca bugünkü Akçer Nurlat rayonunun burunlu şulayı biler vaktinde bilerini saklavuşu kaygalarının birisi Kulbay Morasa degen ağul yanında King Tugay'da karşılığı almış patsa hem at üstünden düşüp secdeye kılıp ilçilikten isen imin kilici tüyüne şükür itip Allah Teala'ya aldan ezilip koyulan zin içindeki tenkelerini ilçiler üstüne gümüş tenkeler sive. Bu indi ayrıca olu hürmet kürsetü bilgisi. Yani şu tenkelerini sive ilçilikini şuşa tuğayga urnaşırga kuşa ilçilik bir zor 5000 yarım kişi hem 4000 yarım at, kaşır, düye, işek hem başka türlü caniyeleri ne onların giyimleri, aşağılışı evirleri, tüzü esbabları, iş kuralları, soğuş kuralları, kervanını sakları için hem münaşırında zor masse caniyelerini şuşa kin tuğayga urnaştırıp şatırlar kırdırıp bu ilçelikini kilip zitken günü 1922 yılının 18. May gününe turuk ile hem bunda 3 gün 4 gün yağlı iterge birip onlar yekşembe gününe kilip zitken bursalar penceşembe gününe bilerde başkalarının üzek meydanında zor dantanalı şara ütkerliğine eğitiminde ilçelik yetekçiliğine onlarını çakırıp bize kaytıp gitti. Hem penceşembe gününe bu 1922 yılının 21. May gününe turuk ile penceşembe gün ilçelikinin yetekçiliğine bara ettiğinde bilerde indi Bulgar devletinin bütün kabile başlıkları, gısker başlıkları, büyük otaklı şahsları yığılıp anda disteler şemmen halık yığılıp indi bunların konakların dolkunlarını kütüp duralar. Bulgar devletinin 10 yılda çikleri bugünkü Astrakhan şehri tiresinden yani Kaspi Dengizi boyundan başlayıp bugünkü Perim Krayı'nın Sıktıfkar, Kudunkar tirelerine kadar yerler Bulgar devletinin bilemeleri bunda Ural Tavları'nı çıkıp Arinbur Dağları'da kirip Müneşşin'de büyük zor alemet zor yerler o vakti Bulgar devletinin içinde bula. Müneşşin'e kadar yerlerden kilgen konaklar bilen birge şu tantana başlanıp gitti. İn evvel Әхмәт ибн Фазлан халифаның Болгар патшасы алмыш мәлеккә язган мөрәҗәгат хатын укый. Анда инде изге теләкләр әлбәттә һәм шундый юллама рәвешендә язылган була. Аннан соң алып килгән күчтәнәчләрне өләшү, халифә җибәргән ислам диненең байрагы, чалма шапанны кигертеп, җәмәгать намазы укыла, илә намазы. Менә шундый дистәләр шәмәңләгән халык белән шәһәрнең үзәк мәйданнары, урам, тыкрык, тышкыяк, бистә, анда әллә кайларга кадәр халык җыелган була. Менә шушы халык белән бергә җәмәгать намазы укылып, дуа кылынып, тәкбир әйтелеп, Аллаһу акбар дип, аны Ибн Фазлан яза, бер тавыштан әйтелде тәкбир, әйтерсең, җир гөрелдәп үзе тәкбир әйткән кебек булды ди. Һәм шушы вакыйаларны үтәгәннән соң, шушы чараларны үтәгәннән соң, ислам дине Болгар дәүләтенең рәсми дәүләт дине итеп игълан ителә. Бу мәсҗид янында, беренче җами мәсҗид янындагы үзәк мәйданда үтәлә менә бу чара. Һәм башкаларның инде җами мәсҗидә патша кирип ибадат кыла торган мәсҗидкә кирип Ибн Фазлан һәм илчелекнең җитәкчелеге ибадат кылалар. Шуннан соң бу агач мәсҗид була 830 елларда төзелгән буларга тиеш дип саныйм мин аны. Һәм менә шушыннан инде илчелек үз эшенә керешә, Әхмәт ибн Фазлан шәриәтнең нормалары, кагыйдәләре төгәл үтәләмә икән дип урамда төннәр буе йокламыйча, бу бит инде җәй, төннәр кыскара торган вакыт. Мәсҗид янында азаннарның күпме дөрес әйтелүен тыңлап, үзенчә ревизия ясап утыра. Һәм төннәрнең иң кыска бер төнендә бер азанны истми кала да, иртүк торып, шунда ук инде кирип мәсҗидкә мәзингә ябыша. Нигә син дип йоклап калып, бер азанны әйтмәдең? Дүрт азан белән генә битте бит көнебез. Мәзин әйтә, гафу үтенәм, без менә карагыз әле урамга алып чыгады. Менә тегендә кояш байган шәфәк кызыллыгы бетмәгән. Ә монда инде таң ату кызыллыгы барлыкка килде. Менә шушы ике шәфәк кызыллыгы арасында без кеше гәүдәсен ерактан танып, ике ук ату ераклыгындагы кешене танысак, яисә алдыбызда булган ак һәм кара җепләрне аеру танылса, бу вакытта без азанны әйтмибез. Дүрт азан белән генә калабыз. Чөнки 5-нче азанны әйтергә караңгылык юк ди. Безнең Ибн Фазлан әйтә, әбитте бездә Багдадта болай түгел, нигә сез менә кимитәсез? Мөхтәрәм әфәнде, бездә менә табигать шартлары шундый, сездә бит ярыйла, көн-төн озынлыгы ел дәвамында бер төрле, бездә менә андый түгел дип, аннан соң алмыш патшага кирип китә, алмыш патша белән дә бәхәсләшеп, алмыш патша да аны инандыра менә шулай икәнлеген.
Инде биләр шулкадәр зур куәтле шәһәр булган икән, Болгар дәүләтенең башкаласы булган икән, ни сәбәпле ул онытылган, ни сәбәпле беренче планга нәкъ менә Болгар чыккан, ни сәбәпле ул бүген көндә үзенә күрә табыну урынына әйләнеп бара? Моның сәбәбе нәрсәдә?
Моның сәбәбе, әлбәттә, безнең татар тарихына, татар милләтенә ниндидер бер шиит, дин душманы, милләт душманы итеп карый торган карагырух, шовинист, рус галимнәре тарафыннан күтәреп чыккан бер ниндидер ялгыш караш сәбәпче. Алар безнең бай милли тарихыбызны танырга теләмиләр, һәм әле Болгар дәүләте әле дәүләт буларак та 10-нчы гасырда гына, ягъни Ибн Фазлан килеп киткәннән соң гына барлыкка килгән диләр. Бу чын ялган. Инде Ибн Фазлан килгәнче башкала булгач, әллә кайчан оешкан дәүләтнең менә шулай танымыйча безнең милли тарихны бер 4-5 гасыр йолкып алып ыргыталар. Һәм башкаларны да тарихыбызны бутап, фальсификацияләп, алар инде миләр дә түгел, болгар да дип әйтәләр. Монда бер искәрмә биреп китәм. Борынгы тарихчылар, рус ел язмачылары һәм башка гарәпләрдә дә бар ул, гарәп галимнәрендә дә, Болгар дәүләтен шундый зур алга киткән дөньяның иң алдынгы илләренең иш борынгы Греция, борынгы Иран һәм борынгы Болгар дәүләте иш менә бик бөек дәүләтләр булган. Иң югары мәдәниятка, иң югары цивилизациягә ия булган. Европада иң көчле империя төзегән Болгар дәүләтен менә шундый сай тарихлы итеп күрсәтер өчен болар тырышалар. Болгар дәүләтенең башкаласын алар күрсәтергә тырыша Болгар шәһәрендә дип. Әйе, искермәм, менә шушында әйтәм, менә шул елязмалар Yıl yazmasılar, Rus hem Arap yıl yazmasıları Bulgar devletinin şimdi bütün dünyaya tanınan devlet bularak şusunun bilen şağıstırıp dinlep başkalarını da Bulgar deyip atıyorlar kaybır sığanaklarda. Bit tarihte başka Slaven halkları, Ukraynalar, Belaruslar tarafından Meskev Knezliği, Maskaller deyip atılganlar bit. Maskal. Meskev deyip de atamayanlar. Maskal deyip şusun deyip kuşamadı bile. Bana bu ışırakta da şusun deyip bütün bir devletini dinleştirip şusuna küz alındatıdı. Başkalarını da Bulgar deyip ata ışıraklarda bulan bilerini de. Bana şusun deyip bir yaklı karaş hem delisiz karaş ul Rus tarih kitaplarında hem dersliklerinde kirip kalıp bir yaklığına anlatılıp bana bir gün iskermeni bilmişse devletini asosiyasiyeli başkalarını otorlarını anlatmıştırıp bana bugünge şu Bulgar bilen butuylar. Hem indi bana bu proyektini ezirleştiler de küresin şusu Rus sanaklarına nigizlenip yazıp Bulgar'da İslam dini kabul ettirgendi bizim ilbaşımızın da yalnız fikir getirgenlerdir. Lakin bunda min şusunu ekim üstep min bunda fen nitigelsizlik için yine kafalandım. Elhamdülillah. Elimine internetteki şeyine okudum. 800 milyon akça bölü birleyken mine Bulgar hem Sviyarsk'ını kütarı için birilsin, kütarısınlar Bulgar da Sviyarsk'ta kütarısın. Min münaşı yine mine. Lakin Bulgar kütarılgen de biler unutup kalırga teyiz tügül. Birinci başkalarız. Birinci dinimiz şunda kabul ediliyor. Birinci cami meşidimiz şunda bulu. Bu bütün fen dünyasına bilgili eybirge küz yımıp bir yaklığına Bulgarlığına kütürü bu sen manasında hatalık, yalışlık bunları bunda min üst isim kire Bulgar bilen yenese bilerde kütürler getiriz. Bilerde arkeolojik kazı üstleri ütkerilip kültürü katlamları öğrenilgen zillerde kempinikler, avtostayanklar, konakhaneler, meşrit birinci cami meşrit örneğinde hanın sızımları var. Taharet haneler, hem konak haneler tüzüp, rahatlendirip turistik üzekke eğlendirge ola. Dini hem medeni üzekke hem bana Respublikayla küp mü tabuş getireceğin küz alına da getirin mümkün değil. Biler birinci şiratta üstlerge kütlerlerge deyiz Bulgarova Koran'da da. Bu tarihi tüyelsizlikini, yalışlıkını düzeltirsin. Bana bu proyektka üsteme reyüste Bulgar'a birlesi oksanı teyzeti bölgenin şirakta bilerini de kirtim şu proyektka bana min etken kurulmalarını hem anda indi konakların karşılığı hem başka şu şimdi sevde özellikleri bana Ali Selet'nin de anda kişi fenli akademisi binası fensar binaları çözülürge teyzeydi bana şu şulayı itip kütarıp bilerini bu hatanı çözetip bula bütün dünya aldığında bu bilerge iktibar etmişe Bulgarlığına kütersek bütün dünya alında bizim ilbaşımız uvaysız halde kalacak bu tarihini bilmeyken deyip.
Siz Azatlık Arxivindan 4 yıl elek yazılgan engeme tınladığınız Donalgan Galim İslamiyet Bölgeşi yazışı tercimeşi Enver Xeyrini sonu yolga uzattılar.
Ленин, Сталин вакытларында
ул әсир солдатлар
да мы последние выборы фальсифицировали.
Яр бер милләтнең үзенчә яшәүсе
килә. Агынасын туган якны
Башкортстан Республикасының күп милләтле халкына
Саддам Хусейн will have an automatic
policy of behavior.
Люди, которые были похищены кадыровцами.
Инде бурычыбыз
Борон Минхаузен кебек үз чәченнән үзен сазлыктан тартып чыгарырга.
Азатлык радиосы.
Üzüng eli haman kırlar
Радиосының бұй арты сағатлік тапшыруы ершінді қобатлана құрметлі тұңғаушылар. Біздің шираттағы тапшыру бізні иттегі қозан уақыты білен кешкен жидеде тұңлағыз. Бізні тұңлағыз, ұқығыз, елзіғыз, қорағыз. Интернеттағы адресі біз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқырт редакциясы сізге исәнлік саулық тіләп қыла. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болығыз.